Senajais lotiški sāģē ar tepat blakus esošā Markavas pilskānu un kapsētu ir simboliska nozīme. Tieši te sākusies Latvijas atmodas tās Noinas notpētniecības muzeja vadītāja Evita Kusiņa-Kaļesnikava.
Runājot par slutiškiem, mēs sakām, ka slutiški ir tieši no šejienes ir sācies protests par Daugavpils Hess celtniecību, kas ir pāraudzis kustībā, kurā iesaistījās diezgan plašas tautas masas, izsakot savu viedokli pret Daugavpils Hess celtniecību. Un pateicoties šim protestam, ir izdevies arī šo vietu saglabāt līdz mūsdienām.
Tieši tas latviešos arī dzima Latvijas neatkarības ideja sākotnē līdzīgi kā Rīgā, kur uzplaiksnē doma, ka metro nav draugs, tā arī te sākās protesti par Daugavpils Hess būvniecību, stāsta Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, uzsverot šī gada Augšdaugavas festivāla pamatdomu.
Šogad ar tautas mākslas festivālu Augšdaugava aktivitātēm gribam tā stiprāk iezīmēt, nu tādu varbūt jaunu kultūras zīmi Augšdaugavā. Jā, tieši šeit 1986. Gadā, vērojot patiešām nejēdzīgu un tādu ļoti brutālo dabas vietējā kultūras mantojuma kapsētu jaukšanu, pārrakšanu un gatavošanos tā saucamā Daugavpils hidroelektrostacijas būvniecībai. Tāds šos skatus arī gadījās redzēt Dainim Ivānam. Un viņš tad sāka meklēt dombiedrus un tiešām sāka teikt gan sev, gan citiem, ka šī neiedzība būtu jāaptur un jāpārtrauc šādas lietas, jo patiesībā bija arī Gorbačova laiks, un tad laika bija tā kā drusciņu vieglāk kļuvuši. Kaut arī īsti ticības nebija, bet jā, ka viņiem varētu teikt arī mums visiem tas izdevās, un mēs esam izglābuši par šo teritoriju, par kuru nu tad priecājamies.
Tieši ar atmodu kā kultūrvēsturiskā vieta atzīm arī Augšdaugavas ainava. Tika izveidots pārgs Daugavas loki, kas joprojām turistu apmeklēt stāsta Ināra Mokāne.
Pirmie gadi, tūlīt 96. Gadā, Daugavpils universitāte, toreizies rektors Bruno Jansons, devās Augšdaugavas takās un sāka meklēt un atvērt un ar studentiem iekārtot pirmās dabas takas. Varētu arī teikt, ka no šī brīža arī pavērās tā kā turismu iespēju šajā teritorijā, un šobrīd tās ir pavisam plašas, ir dati, ka ap 20 tūkstoši apmeklē šīs mūsu teritorijas pa sezonu, un es domāju, ka cilvēki interese pieaug, un mēs esam ļoti pateicīgi, ka mūsu atbalstītāji, mūsu partneri šajā, teiksim, Augšdaugavas slavināšanā, popularizēšanā ir arī Latvijas ievērojamas personības, kultūras cilvēki, kā rakstnieks no Riksten, Anna Rantsāne, arī šī brīža rektors Arvīds Barševskis un ļoti daudz citu cilvēku, protams, Dainis Ivāns, kas visās intervijās, un arī mēs bijām liecinieki, ka arī Latvijas Tautas fronts muzeja ir pieminēta šī vieta.
Ja padomi gados Daugavpils Hess tiktu uzbūvēts, nebūtībā aizietu gan krāšņā Daugavas augšķises celnējas dabas ainava, gan vēsturiskie kultūras pieminekļi, ko tā slutiški sāģis stāsta Evita Kusiņa-Kaļesnikava.
Slutiški ir tā vieta, kur koncentrējas diezgan liels kultūrvēsturisko pieminekļu skaits, jo slutiški sāģē atrodas Latgaļu Markovas pilskalna pakājē. No vienas puses ir pilskalns, no otras puses ir Daugavas senā ielē, kura tieši posmā no Krāslavas līdz Daugavpilī ir saglabājusi savu unikalitāti un palikusi vismazāk cilvēka skarta. Tieši slutiškos ir arī 15. 17. Gadsimta slutiški vidusleipu kapsēta un apmetne, un, protams, mūsu pērli, tā ir slutiški vecīvnieku lauku sēta ar atjaunotajām ekspozīcijām.
Festivāls Augšdaugava ir iespēja baudīt Daugavas krāšņumu, izjust Latvijas atmodas vēsturisko elpu un tikai te veldošo īpašo sajūtu, saka festivāla rīkotāji.
Tie cilvēki, kuri pie mums atbrauc, saka parasti, ka šajā vietā slutiškos ir ļoti īpaša aura, tāpēc viss arī gribas aicināt izbaudīt šo neparasto dabas skaistumu, smelties spēku Augšdaugavā un aplūkot arī Naunas notpētniecības muzeja ekspozīcijas.
Es domāju, tie, kas vēl to nezina un vēlas apskatīt gan šis pasākums, gan patiesībā arī visa vasara, lai to izdarītu.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.